Ar ziņām 9:00 savieglajā valodā studijā Ģerca Uzāns. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā šodien pēdējā gaitā izvadīja 3 Ukrainas bruņoto spēku ārvalstnieku leģiona brīvprātīgos karavīrus. Viņu vidū arī Latvijas pilsonis. Viņa vārdu neatklāja, jo tā vēlas kritušā karavīra tuvinieki. Kopā ar latviešu kritušo izvadīts arī igauņu brīvprātīgais Tanels Kriguls un ASV pilsonis, kura vārdu arī neatklāja. Visus 3 Krievijas spēki nogalināja 1. oktobrī Limānā. Šodien bojāgājušos godināja militārā atvadu ceremonijā. Tā notika kijiviešiem vēsturiskajā Baikovas kapsētā. Tur atdusas ukraiņiem nozīmīgi cilvēki. Kritušos karavīrus kremēs. Latvijas pilsoņa pīšļus nogādās Latvijā. Šobrīd ir ziņas par 18 kaujiniekiem no Latvijas, kuri frontē Ukrainā cīnās par Ukrainas brīvību. Kopš aizvadītās nakts Latvijas un Krievijas robežšķērsošanas vietā vientuļi, Krievija ir būtiski ierobežojusi ieceļošanu, tāpēc vientuļu robežpunktā veidojas gan cilvēku, gan transportlīdzekļu rindas, tā informē iekšlietu ministrija un valsts robežsardze. Robežsardze aicina Latvijas-Krievijas valsts robežas šķērsošanai izmantot Grebņevas vai Terehovas robežšķērsošanas vietas. Valdība nolēmusi Latvijas drošības interesēs no pirmdienas 16. oktobra slēgt vientuļu un Pededzes robežšķērsošanas vietas. Tas slēgs tādēļ, ka Krievija no 16. oktobra Ukrainas pilsoņiem ļaus pa savu zemi ieceļot tikai vienā robežšķērsošanas vietā – Latvijas vientuļu robežpunktā. Tas būtu apdraudējums Latvijas drošībai, jo šajā mazajā robežšķērsošanas vietā katru dienu ierastos simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku. Izraels armija šovakar paziņoja, ka plāno plašu militāro uzbrukumu Hamas teroristiem Gazas joslā. Uzbrukumā piedalīšoties gan sauszemes, gan gaisa un jūras spēki. Būtiskākā kaujas tehnika arī karavīri jau nosūtīti uz uzbrukumam paredzētajām vietām. Šo pēcpusdienu beidzās Izraels armijas atvēlētais laiks, lai palestīnieši varētu pamest Gazas joslas ziemeļus. Jāpārceļas vairāk nekā 1 000 000 cilvēku, tādēļ tas nav paveicams ātri un iedzīvotāju evakuācija uz dienvidiem turpinās. Ne visi ceļi, kas tika oficiāli pasludināti par drošiem, patiešām nodrošina neskārtu izbraukšanu, tiek ziņots par cilvēkiem, kas gājuši bojā, mēģinot pamest Gazas ziemeļus. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres asi kritizēja Izraels armijas prasību Gazas civiliedzīvotājiem pamest reģiona ziemeļus. Saudarābija apturējusi sarunas par iespējamu attiecību ar Izraelu normalizēšanu, tā šodien atklājuši anonīmu avoti Saudarābijas diplomātiskajās aprindās, iemesls esot Izraels gaisa triecieni Gazas joslā. Bet Eiropas komisija paziņoja, ka tā trīskāršos humāno palīdzību Gazai. Papildu piešķirs 50 miljonus eiro un kopā ar jau piešķirto palīdzību tie būs 75 miljonu eiro. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen sacīja, ka strādā ciešā sadarbībā ar ANO, lai nodrošinātu, ka šī palīdzība sasniedz tieši tos, kam tā ir nepieciešama Gazas joslā. Polijā rīt notiks parlamenta vēlēšanas un vienlaikus ar vēlēšanām arī referendums. Tajā vēlētājiem būs jāatbild uz vairākiem jautājumiem, piemēram par pensionēšanās vecuma celšanu un migrantu uzņemšanu. Šo pēcpusdienu beidzās 9. Pasaules diktāts latviešu valodā. To rakstīja vairāk nekā 1500 interesentu no 17 valstīm. Un vēlāk vakarā jau 7. Reizi bija iespēja rakstīt diktātu arī latgaliski. Un savas zināšanas rakstībā pārbaudīja arī neredzīgie, kuri diktātu rakstīja izmantojot gan Braila rakstāmašīnas, gan dators. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra ir 12 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais mitrums 74%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un centrālajos rajonos lietus, brāzmēnes rietumu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, brāzmās piekarstē līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, pa laikam arī lietus vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss. Brāzmenis rietumu dienvidrietumu vējš, kas jūras piekrastē sasniegs 25 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 8-12 grādi. Rīgā arī pa laikam līs un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā ap 10 grādiem.